Posloucháte podcast pořadu Host Lucie Výborné.
Hezké dopoledne a dobrý den. Náš host je zároveň naším dnešním hostitelem s profesorem Ondřejem Slabým, přednostou Biologického ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně a také s vedoucím Centra precizní medicíny Fakultní nemocnice Brno. Sedíme v univerzitním kampusu. Děkujeme za pozvání. Dobrý den.
Hezký den.
Já se těším, protože vy jste letos v květnu otevřeli Centrum precizní medicíny tady ve Fakultní nemocnici Brno, což je celkem nedávno. Jaký je rozdíl mezi tím, když použiju slovo precizní medicína a když řeknu slovo, které vy nemáte rád, a to je rakovina?
Tak to jsou termíny, které neúplně spolu přímo souvisejí, protože precizní medicína už se zabývá tak trošku tím, co s tím onemocněním dělat. Jak ho diagnostikovat, jak ho léčit. Rakovina je to onemocnění jako takové. My to slovo rakovina nepoužíváme rádi, protože ono nemá žádný vlastně už medicínský obsah v současné době. Slovo rakovina není žádná diagnostická jednotka. Je to termín, pod kterým se schovávají řádově dnes již stovky diagnóz. Mm-hmm. A všechny tyto diagnózy se strašně liší ve smyslu svojí prognózy, toho, jak se léčí. A proto je z toho hlediska odborného, ale i medicínského spíše bezobsažné. A má spíš takové ty negativní konotace, že všechny straší a vyvolává v pacientech dojem, že když onemocní rakovinou, tak to znamená, že zemřou. A to už dneska rozhodně není pravda, protože naprostá většina pacientů s nádorovým onemocněním, což je ten správný termín, který bychom měli používat, se dnes vyléčí.
Já jsem precizní medicínu pochopila tak, že vy dokážete velmi přesně diagnostikovat typ nějakého toho nádoru, který já mám, a v návaznosti na to vlastně nasadíte patřičnou léčbu. Když bych měla, dejme tomu, nádor na tlustém střevě před 30 lety, jak by to vypadalo tehdy a jak to může vypadat dnes?
Výborně, na tom příkladu se to vždycky popíše nejlépe. Takže kdybyste měla diagnostikovaný nádor tlustého střeva před 30 lety, tak by byl diagnostikován na základě toho, jak vypadá v mikroskopu. Udělali by biopsii, odběr té tkáně při kolonoskopickém vyšetření, což většina z lidí zná, protože je toto screeningové vyšetření, které podstupují. A patolog se podíval do mikroskopu, uviděl tam nádorovou buňku a řekl, toto je nádor tlustého střeva. A všichni pacienti pak byli léčeni stejným způsobem. My, tak jak se vyvíjelo naše poznání a znalosti o tom, jak funguje nádorová choroba, jak se chová, jaké má biologické vlastnosti, jsme postupně zjistili, že to, co vypadá v mikroskopu jako jedna choroba, je ve skutečnosti daleko větší množství chorob z toho hlediska biologického. Že i když v mikroskopu vypadají ty nádory úplně stejně, tak se chovají úplně jinak, mají jiné vlastnosti, a proto už v té době před těmi 30 lety vám část pacientů na té stejné léčbě měla dobrou léčebnou odpověď a dlouho přežívala. Část zemřela velice rychle a měla špatnou prognózu a část třeba měla vysokou toxicitu na té léčbě a ta léčba je významně poškozovala. A tomuto v rámci té precizní onkologie, toho, co děláme dnes, toho moderního přístupu, tak tomuto se snažíme předcházet tím, že vlastně tu nádorovou chorobu, tu individuální nádorovou chorobu, popíšeme biologicky na té úrovni molekulární, na úrovni nádorového genomu, a díky tomu jsme schopni mezi těmi nádory tlustého střeva říct předem už, který bude ten, který bude mít dobrou prognózu, který bude ten, který bude mít špatnou a u kterého bychom měli použít jakou léčbu. Mm-hmm. A to souvisí ale i s tím, že jak jsme právě v tom čase popisovali tu nádorovou chorobu a zjišťovali jsme, popisovali jsme tu její biologii, tak nás to navedlo i na vývoj nových léčiv. A tomu léčiv, který my dnes říkáme cílená léčba. A tak, jak jsme popsali, tento nádor má nějaké molekulární poškození, tak se na něho pak vyvinul lék. No a my, aby jsme tento lék dnes použili, tak ten nádor musíme biologicky otestovat a pak použijeme ten konkrétní lék na to poškození.
Když přijdu a pořád zůstaňme u toho nádoru na tlustém střevě, čeká mě kolonoskopie a klasický odběr, nebo na to molekulární zkoumání potřebujete jiný vzor?
V současné době potřebujeme opravdu kousek toho nádoru. Takže vás bude pořád čekat kolonoskopické vyšetření a odběr nádorové tkáně. Ta se pak na patologii už ale vyšetřuje nejen pod tím mikroskopem, ale vyšetřuje se i pomocí těch moderních molekulárně genetických technik.
Jak dlouho to celé trvá, než mi řeknete, jestli jsem já zrovna případ pro precizní medicínu, anebo jestli mám smůlu a třeba se mě to netýká?
Tak to už je zase trošku jiný koncept, protože tu už se musíme zase opustit tu diagnózu toho tlustého střeva a bavit se o tom, jestli jste obecně pacient s nádorovou chorobou, který je vhodný pro tu precizní onkologii. Jsou nádorové diagnózy, které jsou více vhodné a které jsou méně vhodné. My máme dnes řádově zhruba 100-200 těch cílených léků, které jsou na ta konkrétní poškození v tom nádorovém genomu, které máme k dispozici. A některé diagnózy mají těch poškození víc v těch genomech a některé méně. Takže u některých diagnóz máme větší pravděpodobnost, že najdeme něco, co bychom mohli cíleně léčit, než u jiných. Takže nádory plic, nádory tlustého střeva, nádory prsu, nádory žlučových cest. To jsou nádory, u kterých je vysoká pravděpodobnost, že najdeme v tom nádorovém genomu něco, na základě čeho váš onkolog bude moct cíleně léčit. Cíleně znamená, že budete mít s vysokou pravděpodobností velký benefit z té léčby, že budete mít dobrou léčebnou odpověď a významně vám to zlepší prognózu a současně nebudete mít ani vysokou toxicitu. Jenom pro představu, ta klasická chemoterapie, tak jak byste ji dostala před těmi 30 lety.
Teď jsem se na ní chtěla ptát.
Tak, ta klasická chemoterapie měla průměrnou odpovídavost, to znamená, u kolika procent pacientů došlo k nějaké léčebné odpovědi, která znamenala benefit pro jejich přežití. Měla zhruba 25%. Takže pouze každý čtvrtý průměrně, u některých to bylo samozřejmě více, u některých ještě méně, benefitoval z té léčby a přitom měla tu vysokou toxicitu, kterou všichni znají, kterou si dokáží představit už jak znají, jak vypadá onkologický pacient na léčbě třeba z televize, z různých seriálů nebo filmů. A v dnešní době na těch cílených lécích, které jsou použity na základě toho testu a toho vyšetření, se dostáváme třeba na 80% léčebné odpovědi, že 8 z 10. Předtím to byl každý čtvrtý a teď 8 z 10 má ten benefit, jo? Kdy odpoví na tu léčbu. Ale předem musíme ten nádor otestovat a říct, je tam to poškození, je tam mutace nějakého genu třeba a máme pro vás lék. A když toto uděláme, máte obrovskou pravděpodobnost, že budete mít dobrou léčebnou odpověď.
Můj dnešní hostitel, profesor Ondřej Slabý, se odborně věnuje nádorové genomice, pokročilé diagnostice, taky vyučuje. Sedíme teď společně v Centru precizní medicíny Fakultní nemocnice Brno, založeném letos v květnu a bavíme se ještě stále o diagnóze nebo o diagnostice onkologických onemocnění. Když zjistíte v laboratoři, že já jsem ten vhodný typ pro vaši léčbu, jak dlouho to bude trvat, než mi tu léčbu můžete nasadit?
Tak tam záleží na tom, tam je několik možností, které mohou ovlivnit to, jak dlouho to bude trvat. Jedna z nich je především dostupnost té léčby, protože to, co je typické a charakteristické pro tu precizní onkologii je, že my vlastně používáme na základě toho molekulárního testování léčbu, která třeba u té dané diagnózy vůbec není schválená a nemá úhradu ze zdravotního pojištění. Protože tak, jak jsme si říkali, že třeba pokud u toho tlustého střeva je nějaká mutace a my pak použijeme díky té mutaci nějaký lék, který cílí tu mutaci, tak ta léčiva se vyvíjela tak, že se vyvíjela vlastně pro ty jednotlivé diagnózy podle toho, jak vysoká frekvence u těch nádorů byla. Takže u tlustého střeva je vysoká frekvence mutací třeba v nějakém genu KRAS, řekněme, což je nepodstatné teď. A ta léčiva se vyvíjí pak analogicky podle té frekvence. Takže se vyvíjela pro nádor tlustého střeva. Ale tato mutace stejná může být i v jiném nádoru, ale ve frekvenci 1%. Takže se nevyvinula, nikdy se netestovala klinicky a nemáme tu lékařskou evidenci o té účinnosti u toho jiného nádorového typu. Ale my u něho teď tu mutaci najdeme a víme, že by pravděpodobně mohlo být to léčivo, které bylo původně na tlusté střevo, účinné i třeba na nádor štítné žlázy. No a když se toto stane, tak to léčivo je v České republice k dispozici, ale nemá u štítné žlázy úhradu. Má úhradu pouze u nádoru tlustého střeva. Takže lékař musí přes takzvaný paragraf 16 zažádat o speciální úhradu pro to dané léčivo. A to pacienti ví, že lékaři to s nimi vždycky konzultují velice detailně tady tuhle situaci, protože tam není 100% pravděpodobnost, že ta pojišťovna to schválí, jo, mimo jiné.
Takže, když to budu chtít urychlit a řeknu, já si to zaplatím a pak dodatečně požádáme pojišťovnu, aby to schválila.
Tak, ta možnost existuje, ale nikdo ji nepreferuje. Mm-hmm. Samozřejmě ta možnost té přímé platby tím pacientem je vždycky až na posledním místě, protože je to něco, co všichni vnímají jako poměrně kontroverzní a neradi se k tomu uchylují. Ale je ta možnost, je možná. V českém zdravotnictví, pokud to léčivo nemá úhradu, tak si ji můžete zaplatit léčivu samoplátce. To je jediný moment, kdy to je možné, protože jinak mají všichni nárok na všechno zdarma, pokud je to v rámci toho úhradového systému. Ale tady je to možné zaplatit i přímou platbu. Ale to většinou trvá do jednoho měsíce, to schválení. Jo? Takže není to zas tak dlouhý čas, a většinou je dostatečný. A ta frekvence těch schválení je zhruba kolem 75% v současné době, takže vysoká.
Vysoká. Já jenom vysvětlím, proč tady zvoní telefon. My totiž sedíme v kanceláři pana profesora Ondřeje Slabého, odkud právě vysíláme. Nechcete si to jít vzít?
Ne.
Vrátíme se ještě k tomuhle tomu tématu. Co si mám představit, že dostanu jako lék? Dostanu pilulky, dostanu injekce? Jak vypadá vlastně tahle léčba?
Všechny představitelné možnosti aplikace, protože těch léků, jak jsem říkal, už dneska je více než 100 a v závislosti na typu léčiva jsou různé druhy formulací, takže může to být opravdu pilulka, může to být kapačka, můžou to být různé formy podání, tak jak jsou pacienti zvyklí, že dostávají léčiva. V tomto se to jakkoliv neodlišuje od jiných form léčby.
Takže ptát se, jestli to budu snášet lépe než chemoterapii, je taky nesmysl, protože každý ten případ je jiný, stejně jako pacient.
Snášet to lépe s největší pravděpodobností budete, protože na rozdíl od té chemoterapie, která není cílená, jak my jsme si teďka říkali, vlastně tady ta moderní léčba, která je používaná na základě té precizní diagnostiky, je vždycky zacílená na nějaké poškození v té nádorové buňce. A to poškození není ve jiných buňkách vašeho těla. Takže tím pádem nespůsobuje ta léčba takové ty toxicity, na které jsme zvyklí u chemoterapie. Protože to, na co cílí chemoterapie, je pouze, jestli se buňky dělí, jestli rostou. A to o tomu odpovídá ten profil té toxicity. Když dostanete klasickou chemoterapii, tak jsou zasaženy všechny buňky ve vašem těle, které se dělí. Nejenom ty nádorové. A co se dělí? Třeba buňky střevní sliznice, proto ty urputné průjmy. Nebo nejvíc pracuje vaše kostní dřeň, kde se vám neustále tvoří nové imunitní buňky. Proto imunosuprese, to znamená potlačení funkce imunitního systému, ta toxicita, jako toxicita té cytostatické léčby. Tak nic z tohoto ta cílená léčba moderní nemá. Takže toxicita bude určitě nižší, protože ta léčba je vyvinutá tak, že cílí na nějakou vlastnost nádorové buňky, která není v normálních buňkách.
Pane profesore, proč chce někdo studovat nádorovou genomiku? No, jako vlastně, molekulární biolog, protože není to veselé téma, že jo?
Veselé téma to není, ale je na něm úžasné to, že vlastně umožňuje tu okamžitou aplikaci těch nových poznatků do klinické praxe. Já když jsem se rozhodoval, čemu se budu věnovat, tak byly ve hře dvě možnosti, které mě bavily. Jedna byla neurobiologie, to znamená studovat zkoumání mozku a pak molekulární psychiatrie a mechanismy vzniku a průběhu duševních onemocnění na úrovni molekulární mozku. A druhá byla nádorová biologie. No a pak jsem si to vyhodnotil tak, že v oblasti té neurobiologie za mého života k něčemu zásadnímu nedospějem, že to pochopení mozku je opravdu nám zatím natolik vzdálené, že mě to pravděpodobně by nenaplňovalo dostatečně ta práce, zatímco u těch nádorů to možné je. A mám obrovskou radost z toho, jak se to vlastně za těch 20 let zhruba té mé kariéry podařilo posunout. Vůbec by mě nikdy nenapadlo před 20 lety, že dnes budeme v takovém rozsahu a v takovém množství molekulárně testovat nádorové choroby a individuálně připravovat léčbu šitou na míru pro pacienty na základě molekulárního profilu jejich nádoru. To se mně zdálo jako opravdu velice vzdálená budoucnost a dneska je to realita, je to nádherný.
My teď společně sedíme v budově, kde je Centrum precizní medicíny, Fakultní nemocnice Brno. Vy jste vedoucí celého toho centra. Když se jak se zlepšila ta prognóza onkologických pacientů, díky vám musela se zlepšit ta diagnostika. Jak k tomu došlo?
No, ono to všechno šlo tak paralelně vedle sebe vlastně, jo. Ono rozvoj technologický v oblasti těch molekulárně genetických metod toto tak trošku umožnil. Takže nám se vyvinuly nové technologie, klíčová z nich byla sekvenování nové generace, což je strašně nezajímavé, aby jsme o tom zahovořili.
Ano.
Ale v podstatě muselo dojít k tomu, že vznikla tato nová technologie. A tato nová technologie se začala používat nejdřív výzkumně a posléze i v diagnostice. A pak díky tomu, díky existenci této technologie, bylo umožněno i plošná aplikace toho molekulárního testování v té diagnostice. Takže ono to tak vždycky probíhá paralelně vedle sebe a nikdy vlastně v historii neměl výzkum, ten aplikovaný výzkum biomedicínský tak blízko klinické praxi, jak v současné době. Jo? Všecko to, ten transfer těch poznatků, někdy se tomu říká translační medicína, z laboratoře tomu lůžku pacienta je dnes nejrychlejší, co kdy byl.
Posloucháte podcast Host Lucie Výborné.
Profesor Ondřej Slabý, náš dnešní hostitel, je přednosta Biologického ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a také vedoucí Centra precizní medicíny Fakultní nemocnice Brno. Když se půjdu podívat otevřu dveře v Centru precizní medicíny, co uvidím? Uvidím mikroskopy?
Tak v Centru precizní medicíny, když otevřete dveře, tak uvidíte to, co právě vidíte, to je počítač a telefon. Ale když byste se chtěli jít podívat do laboratoří, tak laboratoře ty bychom hledali na ústavu patologie, ty důležité, kde se dělá právě to testování nádoru pro účely precizní onkologie. No a tak, jak vypadá ty naše laboratoře, tak bude to něco, co by vás asi trošku zklamalo, protože nic takového alchymistického, žádné velké aparatury chemické, nic podobného tam není. To, s čím pracujeme my v rámci molekulární genetiky, jsou takové velké krabice, které stojí na stolech, kterým říkáme sekvenátory, ve kterých probíhá ta sekvenační reakce, kdy se generují ty miliony těch písmenek toho nádorového genomu, ve kterých se pak snažíme identifikovat, co je ta slabina toho konkrétního nádoru, ta konkrétní mutace, kterou bychom mohli zacílit. A pak tam vidíme takové, říkáme tomu laminární boxy, ve kterých bude paní laborantka pravděpodobně a bude tam něco dělat s nástrojem, kterému říkáme pipeta.
Všichni známe.
A bude tam z jedné zkumavky do druhé něco předělávat a podobně. No a toto trvá třeba několik hodin a pak se něco dá do toho přístroje a v tom přístroji se to přes noc tam pak sečtou ty písmenka. A to, co je v podstatě úplně to nejdůležitější, je pak analýza těch písmenek, počítačová. Tomu říkáme bioinformatika a ta je vlastně z toho všeho nejsložitější. Najít v tom obrovském množství informací, které my získáme o tom konkrétním nádoru, ty, které jsou nějakým způsobem klinicky využitelné. To je ten nejtěžší krok celého toho procesu.
Jak dlouho to ten počítač chroustá?
Tak zrovna tady to, co děláme u těch nádorových onemocnění, zas tak dlouho ne, to je v řádu hodin, ale když děláme celé genomy, které děláme třeba u dětí se vzácnými onemocněními, tak tam to může být přes noc, můžou to být 12 i více hodin.
Vy máte v Centru precizní medicíny Fakultní nemocnice Brno program pro dospělé a program pro děti. Jak se liší program pro děti?
No, poměrně významně, protože tím, že dětských pacientů s nádorovým onemocněním je díky bohu významně méně než dospělých, tak nám to umožňuje věnovat jim trošku větší péči. Takže ten program pro děti u nás už běží delší dobu, už běží zhruba 10 let, byl první v České republice díky obrovské péči přednosti kliniky dětské onkologie pana profesora Štěrby. A ten rozsah toho testování, který děláme u dětských nádorů, je násobně větší. Je to, aby jsme si to představili trošku konkrétněji, lidský genom má asi 20 000 genů, těch jednotlivých jednotek, které pak se přepisují do proteinu a určují nějakou vlastnost našich buněk a našeho organismu. V té onkologii dospělých testujeme zhruba 500 těch genů, o kterých víme, že by potenciálně mohly být důležité. U dětských děláme všech těch 20 tisíc. Kromě toho charakterizujeme tu nádorovou buňku na více úrovních biologických, nejenom na DNA, ale teď už bychom zacházeli do velkých detailů, což není úplně jako žádoucí, ale je to násobně detailnější charakterizace, tak, abychom maximalizovali to, že najdeme nějakou informaci, kterou bychom mohli využít pro nastavení těch individuálních léčebných plánů. Takže těm dětem, díky tomu, že jich je naštěstí tak málo, ono jich je 400 na celou republiku ročně, 200 z toho jsou leukémie, které jsou dobře vyléčitelné, standardní chemoterapii a pak zbytek jsou solidní nádory. Máme dvě centra, Motol, Brno, kde se rozdělí ještě. Takže ty počty jsou takové, že opravdu umožňují aby jsme se těm dětem velice důkladně věnovali. Ale tím, že to centrum už je tady tak dlouho, tak vlastně na rozdíl od těch dospělých se toho programu účastní i děti z okolních států, z celého takového středu evropsko-východního regionu, takže máme zde děti i z Vídně, z Rakouska, ze Slovinska, z Maďarska, Polska.
Když se podívám na ten program pro dospělé, tak kolik v něm aktuálně najdu pacientů?
Ten program byl oficiálně zahájen před 2 lety, předtím běžel v takovém režimu polovýzkumném a v této chvíli se pohybujeme kolem 700 pacientů.
A jaké vlastně nejčastější karcinomy přicházejí tady na řadu?
Tak nejčastější jsou to u nás, jsou to, a může se to mezi centry lišit, u nás jsou to nádory onkogynekologické, nádory prsu, nádory tlustého střeva, nádory slinivky.
Přímo u sebe na pracovišti nás dnes hostí profesor Ondřej Slabý, vedoucí Centra precizní medicíny Fakultní nemocnice v Brně. Zmínila jsem, že tady máte program pro dospělé, program pro děti. Máte i program pro ultravzácná onemocnění?
Ano, máme zde i program pro vzácná onemocnění, a kde se zaměřujeme na dvě takové cílové skupiny. Jedna z nich jsou takzvané dětští pacienti bez diagnózy, což je strašně zajímavá skupina, protože my vlastně vůbec netušíme, kolik jich je. A jsou to pacienti, kteří trpí některým z těch ultravzácných onemocnění, to znamená onemocněním, jsou to onemocnění, které se můžeme představit, že jimi trpí nízké desítky jedinců na celém světě. A těch je několik, ale současně jich je několik tisíc, jo? Zhruba 6 000 takových onemocnění existuje. A naprostá většina z nich má genetickou podstatu, jsou to genetická onemocnění.
Takže je to vlastně vaše specializace.
Takže to spadá do toho, co tak nějak univerzálně děláme, a to je to, že se zabýváme tím lidským genomem. A tyto pacienti se pohybují tím zdravotním systémem, často i řadu let. Ve Spojených státech se udává průměrná délka toho putování, než dospějí k diagnóze, 7 let. Říká se tomu diagnostická odysea. V podstatě to znamená to, že ty rodiny těch dětí putují od jednoho specialisty ke druhému a stále nenacházejí tu odpověď. Je to proto, že je to prostě ultravzácné onemocnění, se kterým nejsou žádné zkušenosti, nikdo je nezná a žádný lékař tím pádem je nemůže ani bez toho genetického vyšetření, toho molekulárně genetického vyšetření laboratorního dost dobře diagnostikovat. No a my jsme otevřeli první pracoviště tohoto typu v České republice, je to ambulance pro dětské pacienty bez diagnózy na pediatrické klinice ve Fakultní nemocnici Brno, včetně multioborové komise, kde jsou všechny specializace, které jsou důležité pro péči o tyto pacienty kteří se tímto zabývají. Cílem není jenom stanovit tu diagnózu, což se nám daří zhruba u poloviny těch pacientů, kteří skončí v této ambulanci a najdou si do ní cestu, ale také zajistit o tyto pacienty péči v případě, že se nepodaří stanovit ta diagnóza. Protože problém je v tom, že oni mají nálezy z gastroenterologie, z neurologie, z různých lékařských specializací, ale nikdo se nikdy na ně nepodívá jako komplexně, aby vzal všechna ta vyšetření, která mají, a vlastně nastavil pro ně ten léčebný plán a nějaké sledování. A toto se děje právě v té ambulanci pro dětské pacienty bez diagnózy a v rámci tady té multioborové komise. A je to vlastně první pracoviště tohoto typu v České republice.
Je to skvělé, je to nadějná informace. Celou tu dobu, co vás poslouchám, tak si říkám, jak dobře se umíte vžít do role těch třeba rodičů, kteří absolvují tuhle odiseu, nebo do těch onkologických pacientů. Přemýšlíte o tom takhle? Taky? Nebo to nejde?
Snažím se o tom takto, upřímně řečeno, se snažím o tom takto nepřemýšlet a snažit se dělat všecko pro to, jak jim pomoct. Co nejvíc všech možných aktivit na všech možných úrovních, aby bylo možné nalézt systémová řešení v České republice pro tyto skupiny pacientům, jak jim pomáhat a hledat pro ně ta řešení a ty správné cesty. A potom jako sám, jako otec 3 dětí, samozřejmě někdy se neubráním tomu, v kontextu třeba té dětské onkologie nebo i těžce nemocných dětí v rámci těch ultravzácných onemocnění, abych třeba, když se jedná o dítě ve stejném věku a podobně, tak člověk tu přijde na mysl to, jakým způsobem by prožíval, kdyby sám měl čelit takovéto životní situaci, ale přiznám se, že se snažím to vytěsňovat co nejvíc to jde.
My tady během rozhovoru používáme ten termín precizní medicíny pro spoustu našich posluchačů. Věřím, že to je vlastně úplně nová informace nebo nový termín nebo nová terminologie. Dokážete si tipnout, kde bude precizní medicína za 10-20 let při tom tempu, jakým se vlastně vyvíjí?
Tak ta precizní medicína je vlastně jakási vyšší forma personalizované medicíny. Personalizovaná medicína je stará jako medicína sama, protože lékaři přizpůsobují léčbu klinickému stavu pacienta nebo v onkologii dávkují léčbu podle hmotnosti a podobně. Takže to není nic nového. Precizní medicína pouze posouvá tu personalizaci na úroveň tu molekulární, že popisujeme vlastně tu chorobu na úrovni genetické molekulární. A tak, jak jste sama právě zmínila, vzhledem k té dynamice, která zde byla v těch posledních 20 letech, myslím si, že lze předpokládat, že do 10 let nebo do roku 2030 možná už v rámci onkologie budou všechny nádory rutinně sekvenovány. To znamená, v okamžiku, kdy přijde nádorová tkáň na patologii za účelem diagnostiky, tak se rovnou udělá to molekulární testování a ten nález, který bude opouštět patologii, už nebude jenom jedná se o nádor prsu, o nádor tlustého střeva, ale automaticky už tam bude i molekulární profil toho nádoru, který bude mít onkolog k dispozici na terapeutické plánování. A co se týče těch vzácných onemocnění, myslím, že celogenomové sekvenování se stane v tomto ohledu naprostým standardem a možná i v tom stejném časovém horizontu.
Já jsem neřekla jednu věc. Vy jste aktuálně taky předsedou Agentury pro zdravotnický výzkum České republiky. A když se naši posluchači a čtenáři novin na různých serverů dozvídají o různých lécích nebo o různých pokrocích v léčbě, tak se vlastně často citují jména laboratoří, která jsou financována soukromně nebo jsou patří mezi jaksi soukromé iniciativy. A tudíž možná i pro někoho výdělečné iniciativy. Jak to vypadá v poměru vlastně státního nebo univerzitního výzkumu tady směrem k těm soukromým iniciativám?
Tak v České republice jednoznačně dominuje, a to bych řekl, že na opravdu limitně ke 100% ta podpora státní. To, i když je to velice medializované, ať už na úrovni pacientských organizací nebo nadačních fondů, tak ty příspěvky jsou naprosto marginální oproti tomu, kolik přispívá stát na biomedicínský výzkum. My jako agentura rozdělujeme přibližně 1,2 miliardy korun ročně na podporu biomedicínského výzkumu a v podstatě jedna z nejvíce podporovaných oblastí, my tam máme 10 odborných panelů a jeden z nejvíce, z dvou nejvíce podporovaných je ten onkologický vlastně. Takže obecně výzkum nádorových onemocnění je největším segmentem medicínského výzkumu v České republice, objemově to je zhruba 25%. Takže 25% výzkumu, který se v České republice dělá v oblasti medicíny, je výzkum nádorových onemocnění.
Když se bavíme o precizní medicíně a o centru precizní medicíny tady ve fakultní nemocnici Brno, mohu si taky představit, že tady probíhá současně nějaký výzkum v oblasti léčiv na ty nemoci nebo na ty onkologické problémy, které tady nacházíte a popisujete?
Určitě. Kdybych měl zmínit jeden za všechny, tak je to určitě projekt Kreatik, který byl, pro který jsme získali financování v rámci evropského schématu Teaming. Je to projekt zhruba za miliardu korun, v rámci kterého se budou vytvářet léčivé přípravky pro moderní terapie. Je to protinádorová imunoterapie, genové terapie pro pacienty s nádorovým onemocněním. A přímo tady v univerzitním kampusu bude celý jeden pavilon dedikovaný na to, že tam budou výrobny, kde se budou pro tyto pacienty vyrábět léčivé přípravky, to se stane v horizontu 3 let, vyrábět léčivé přípravky právě na principu buněčných terapií a genových terapií pro imunoterapii a pro určité typy nádorových onemocnění. A je to naprosto unikátní projekt a unikátní typ léčiv v rámci střední Evropy. Nejenom v rámci České republiky.
Říká náš dnešní hostitel profesor Ondřej Slabý, přednosta Biologického ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Tak ať se vám tady v Centru precizní medicíny Fakultní nemocnice Brno daří, protože když se bude dařit vám, bude se dařit i nám. Děkuju za rozhovor a ještě jednou pěkný den.
Moc děkuji za pozvání.
Lucie Výborná od mikrofonu, přeje hezký den, ať se dneska daří i vám.
Všechny rozhovory s hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu radiožurnál.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích nebo na YouTube kanálu Radiožurnálu.